Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetawis wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan. Menopo panjenengan sae-sae, menopo panjenengan pinerkahan tining Gusti Allah. Inggih. Pandonga kula kados mangkaten panjenengan tansah pinerkahan tining Gusti Allah ingkang murbeng jagat mangkaten. Kula badhe ngaturaken salam kula dumateng Bapak Paul Riyadi. Inggih kados pundi Pak Paul, menopo panjenengan sesarengan kalian kula inggih. Pandonga kula kados mangkaten panjenengan tansah pinayungan tining Gusti adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan. Nah, para pamirsa kados padatan adicara margi utami inggih menika satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan sinau dawuh pangandikanipun Gusti secara urut. Inggih menika saking kitab Purbaning dumadi ngantos kitab Wahyu lan samenika dumugi kitab Nabi Yesaya. Monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, saya menawi kula ngaturaken ringkesan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Nabi Yesaya maratilaken bilih umat Allah, umat kagunganipun Allah badhe dipun pestani bangsa ingkang suci. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan saderengipun kita lajengaken ampun kesupen sederek-sederek kita ingkang samenika nyambut damel, nggih, nyambut damel makarya kangge tanggung jawab keluarganipun supados dipun paringi kejujuran lan katemenan, nggih ya. Tumemen, nggih, ngaten nggih. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula sesarengan kalian sederek-sederek kawula lan kawula ndongaaken tumrap sederek-sederek kawula ingkang kathah makarya kangge kabetahan gesang supados paduka paringi roh kejujuran, roh tumemen anggenipun nyambut damel kados-kados ngakeni bilih sedaya ingkang dipun tindakaken menika ngladosi Gusti. Kawula pasrahaken berkahipun paduka wontening sederek-sederek kawula menika lan kintenipun adicara menika saged ngiyataken anggenipun ngabekti dumateng paduka tinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggu. Haleluya, amin. Para pamirsa, emetal menika pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya. Kitab Yesaya 60. Sapa to kang rawuh saka ing Edom, kang rawuh saka ing Busra kalawan ngagem rasukan abang iku. Kang katon mawa cahya merga saka pangagemane kang kaya mengkono iku kang lumampah kelawan ngagem kegiatan kang linuwih iku. Yo ingsun iki kang janji bakal paring pengadilan lan kang kagungan kuwaos paring pangluaran. Para pamirsa panjenenganipun rawuh saking Edom lan Wetan. Lan ing ayat sanesipun ugi dipun pratelaken bilih sukunipun badhe midak Gunung Zaitun ing sisih wetan. Edom lan Busra satunggalipun papan geografis lan kedah dipun tingali kados makanan. Nanging menika ugi mboten ngringkihaken pikiran atas roh. Edom nglambangaken daging lan ugi mboten ngringkihaken pikiran atas roh. Edom nglambangaken daging lan sedaya bangsanipun Adam lan ing mriki kita ningali pangajining manungsa. Kula lajengaken ayat kalih kalau ayat setunggal nggih. Punapa sebabipun dene pengageman paduka abritipun kados mekaten. Soha agemanipun rasuan kok ngantos kados rasuanipun tiang ingkang mipit nganggur. Para pamirsa, ing jaman menika tiang badhe mlebu pamersan anggur tanpa ngangge trumpah kangge ngidak-idak anggur. Jus abang badhe dipun pres medal saking anggur mateng lan menika ndelemoki sandanganipun. Inggih menika gambaran ingkang dipun tedhaken ing salebetipun ayat menika lan inggih menika sebabipun kenging menapa pitakenan menika dipun aturaken. Tiang-tiang ingkang wonten ningali rahing rasukanipun ingkang indah kados panjenenganipun nembe kemawon ngidak-idak angguring pamersan. Panjenengan gatosaken jawabanipun. Ayat 3. Ingsun mung piyambakan wae anggon ingsun mipit lan panunggalane umat ingsun ora ana kang rewangi ingsun. Ingsun wis mipit para bangsa ing sajroning bebendune ingsun wis padha sunida-ida ing sajroning mulat-mulating dukan ingsun. Getihe muncrat-muncrat marang ing rasukan ingsun sarta pangageman ingsun kabeh wis glubrut getih. Panjenengan katasaken menawi rah menika inggih menika panunggalinipun umat kagunganipun sanes rah panjenenganipun. Bapak-bapak gereja wiwit nggayutaken kaan mayat kawitan kalian rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan. Tiang-tiang lepat ngartosaken pamersen anggur minangka kasangsaranipun Sang Kristus sing kajeng salib. Tafsiran kados menika mboten saged dipun gegeki. Awit rah ing agemanipun Gusti sanes rah panjenenganipun nanging rah tiang sanes inggih menika dinten piwales. Dinten menika dipun tebangaken kalian rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih sanes ingkang kawitan. Gusti Yesus nyetakaken ing salebetipun Lukas 5 ayat 18 ngantos 20 ing wekdal panjenenganipun maosaken Yesaya 21 ayat 2. Gusti Yesus sampun ngesoaken rahipun ing rawuhipun ingkang kawitan nanging sanes menika gambaran ingkang dipun beber ing mriki. Panjenenganipun ngidak-idak ing wekdal rawuhipun ingkang kawitan nanging ing mriki inggih panjenenganipun ingkang ngidak-idak menika gambaran gegirisi gegayutan penghakiman utawi pengadilan. Samenika ayat 5. Amarga dinaning piwales wusun rancang lan wis tumeka ing taun anggoning sun pepulih. Para pamirsa panjenenganipun rawuh kangge milu jengaken salaminipun tiang-tiang tebusanipun saking para pandhawa ingkang wengis. Inggih menika pangadilanipun atas bumi lan dinten menika dipun sebat dinten piwales. Kula lajengaken ayat gangsal. Ingsun mirsani ngiwonengen ora ana kang tetulung. Ingsun ngungun kok ora ana kang mbiyantu astaning sun kang banjur mitulungi ingsun lan mulat-mulating bebendune ingsun iku kang mbiyantu ingsun. Kadang kula Gusti Yesus Kristus nindakaken piyambak kawilujengan ing kajeng salib lan pengadilan ugi kalebet pakaryanipun panjenenganipun. Lajeng ayat 6. Ing sajroning dukan ingsun iku bangsa-bangsa padha sunida-ida. Padha sun remuk ing sajroning mulat-mulating bebenduning sun getihe sun damel blabaran ana ing bumi. Para pamirsa inggih menika pungkasan jaman ingkang meratelaken cekakipun jaman manungsa ing jagat. Sang raja badhe mandhap ing bumi ing salebetipun pengadilan, sami kados manuk unta ing salebetipun paribasan. Manungsa badhe nresepaken sirahipun wonten ing wedhi lan maos Yohanes 18 utawi ayat sanesipun ingkang libur. Nanging kita kedah tetep ngadepi ayat menika. Rawipun Gusti ingkang badhe dumugi inggih menika kangge ngadili. Cupi panjenengan pikiraken cara sanes rawipun panjenenganipun kangge mbangun kratonipun. Kula mboten saged mikiraken cara sanes rawipun ingkang kaping kalihipun kajawi lumantar pengadilan. Para pamirsa, saged ugi piyasane sanjang ayat menika wonten ing salebetipun perjanjian lami. Ing salebetipun perjanjian lami wonten Gusti Allah ingkang paring bebendu, nanging perjanjian inggal wonten Allah ingkang kebak katresnan. Salah satunggal jalaran kenging menapa kitab Wahyu mboten nate misuwur kangge golongan liberal inggih menika awet isinipun menika babagan pengadilan. Kita payu kalebet ing salebetipun perjanjian inggalan bahasanipun satunggalipun ingkang kiat piyambak ing salebeting kitab suci. Kitab Wahyu meratelaken kegayutan rawuhipun Sang Kristus kangge ngicali kadurakan, kangge ngicali pambalilo, lan gesang ingkang boten mursid wonten ing bumi menika. Panjenengan katasaken perangan kitab Wahyu menika. Bab 16 ayat 1. Aku nuli krungu swara seru saka pedalamane Allah dawuh marang malaikat pitu mau mengkini. Padha mangkata bogor sing isi bebenduning Allah kuwi padha suntakaning bumi. Para pamirsa, pramila malaikat menika kisah ingkang kawitan lan piyambakipun ngesokaken bogoripun wonten ing bumi. Pramila tuwuh wudun ingkang awon lan ingkang bebayani sedaya tiyang ingkang ngginakaken tondo saking kewan menika lan ingkang manembah dumateng rencanipun. Para pamirsa, Gekirisi, wong sing manembah brahala, manembah sing ora karo Gusti Allah bakal lara mudhun. Gitu. Nah, lan malaikat ingkang kaping kalih ngesokaken bogoripun dateng seganten, pramila toyanipun dados serah. Dados serah tiyang pejah lan pejah sedaya ingkang gadah nyawa ingkang gesang ing seganten. Lan malaikat ingkang kaping tiga ngesokaken bogoripun atas lepen-lepen lan sumber toya lan sedayanipun dados serah. Lan kula mireng malaikat ingkang gadah pangaos atas toya menika sanjang. Aku banjur krungu malaikat kang nguasani banyu munjuk doh Sang Maha Suci. Patuko menika Maha Adil jumeneng Allah ing semangke ugi ing jaman kepengker. Panjenengan saged maos Wahyu 16 ayat 1. Gusti Allah maringi mangertos bilih menawi panjenenganipun ngadili kados makaten panjenenganipun panci leres. Samenika cupi semak Wahyu 16 ayat 6 lan 7. Sarene tiang-tiang meniko sampun saming butahaken rahipun poro suci lan poro nabi. Pramilo tiang-tiang meniko sami paduka mbeni rah makaten meniko sampun sak mestinipun. Aku nuli krungu swara saka mesbeh pangucape duh pangeran Allah ingkang Maha Kuwas. Pengadilan paduka menika sedaya leres lan adil. Wahyu 16 ayat 6 lan 7. Para pamirsa, Gusti Allah leres atas samekawis ingkang dipun tindakaken duka kita sarujuk utawi mboten. Lan malih bandingaken baten piyambak kalian jagat raya mbuktiaken menawi kita mboten wonten napa-napanipun. Pemanggih panjenenganan kula sinau sedipun dadosaken setunggal mboten wonten paitaipun. Ingkang penting nggih menika menapa ingkang Gusti Allah pangandikaken. Menawi Gusti Allah paring pangandikan panjenenganipun menika leres nang kita mboten menika tegesipun ingkang lepat inggih kita. Gusti Allah menika yektos ing samukawis menapa ingkang dipun tindakaken. Samenika kita waos Wahyu 16 ayat 8 lan 9. Sawise kuwi malaikat kang papat nyuntak bogore ing srengenge lan srengenge ini diparengake mbranges manungsa srana panase sing sumelet. Teman manungsa padha dadi gosong merga dening sumeleting panase njalari padha nyupatani Allah kang nekake wewelak-wewelak mau ewa semana wong-wong padha ora gelem bertobat mareni dosa-dosane lan ora gelem ngluhurake Gusti Allah. Saketuki panjenengan gadah pemanggih menawi sedayanipun menika dumados adamel tiang-tiang mertobat dumateng Gusti Allah. Nanging kasunyatanipun boten kados mangkat. Inggih menika ingkang mbuktiaken kados menapa tiang-tiang menika sayektosipun sami kados mekaten menika Mesir ing jaman pringon. Wahyu 16 ayat 10. Malaikat kang kalimo banjur nyuntak bokoring dampare si kewan. Teman wilayah kono dadi peteng kabeh. Sarto wong-wong nganti podo ngigit ilate dhewe mergo ngerasa ake larani. Wahyu 16 ayat 10. Kulo nyuplik ayat ingkang jembar menika saking perjanjian inggal kangge nedahaken bilih antawisipun perjanjian lami kalian inggal menika sami. Kulo nyuplik ayat ingkang kathah menika. Badhe ngaturaken bilih antasipun perjanjian lami kalian inggal menika sami. Ampun ngantos panjenengan dipun damel sinten kemawon ingkang gadah pemanggih bilih perjanjian lami menika wontenipun namung Gusti Allah ingkang paring bebendu Lan ing salebetipun perjanjian inggal menika wontenipun Gusti Allah ingkang kebak katresnan. Inggih Gusti Allah ingkang kebak katresnan menika kemawon ingkang mratelaken sedayanipun menika. Sae ing salebetipun perjanjian lami ugi ing perjanjian inggal awit ing salebetipun paugeran kepanggihaken katresnan malah ing salebetipun katresnan ugi kepanggihaken paugeran. Pangadilan menika ngidapi-dapi nanging panjenenganipun rawuh ing salebetipun pengadilan ing wedal wangsul dhateng bumi lan panjenenganipun malah mboten nate nyuwun kula ngapunten dumateng panjenenganipun atas perkawis menika. Ing perangan menika ing salebetipun bebendunipun Gusti Allah, Gusti Yesus ngemuti sih kadarmanipun atas umat kagunganipun. Yesaya 53 ayat 7. Kawulo badi meratelaken sih susetyanipun Pangeran Yehuwah. Pakaryaning Sang Yehuwah ingkang misuwur laras kalian sedaya ingkang katandhuaken dening Pangeran Yehuwah dumateng kita tuwin kamirahanipun ingkang ageng dumateng Bani Israel ingkang dumantuipun laras kalian sih piwelasipun tuwin cunduk kalian sih susetyanipun ingkang ageng. Para pamirsa sedaya isi saha ewa-ewan ageng dumados ujug-ujug ing salebetipun perkawis menika kados-kados tumuh saking pepeteng tumuju pepatang sang surya ing wekdal dinten siang. Kados-kados ribah saking cemeng dateng putih Gusti Allah kita mulya ing salebeting kasucen gumunaken ing salebeting pujian nindakaken perkawis ingkang gumunaken lan menika namung salah setunggal gambaran saking sedaya sifat-sifatipun ingkang leres. Panjenenganipun menika sae lan panjenenganipun nedahaken sih katresnanipun, panjenenganipun ugi Gusti Allah ingkang kebak sih kadarman. Menawi sifat-sifat menika mboten kabukti, kita sedaya tentu sampun sirna ing wekdal menika, menika sampun tentu panjenenganipun kedah rawuh ing salebeting pengadilan kangge nguwaosi bumi menika. Kita lajengaken ayat 8. Panjenenganipun rak sampun ngendika iku sanyata umat ingsun putra-putra kang ora bakal tumindak culika. Mila panjenenganipun dados pamartanipun. Para pamirsa, umat ingsun ing mriki inggih menika tiyang Israel ingkang pitados ugi bangsa-bangsa ingkang purun sowan dumateng Sang Kristus sadangunipun mangsa kasangsaran ageng. Putra-putra kang ora bakal tumindak culika. Kabiringipun panjenenganipun gadah pengajeng-ajeng ageng atas umatipun menika. Nanging umatipun menika ngujiwani panjenenganipun. Sampun tentu panjenenganipun kagungan pengajeng-ajeng dumateng panjenengan lan kula supados kula lan panjenengan gesang ingkang dados keparengipun lan kanthi mligi panjenenganipun ngemotaken kita aja padha tumindak culika marang siji lan sijine. Samangga ayat 9. Ing salebeting karupekanipun sedaya sanes duta utawi utusan nanging panjenenganipun piyambak ingkang ngluwari panjenenganipun ingkang nebus margi saking tresna tuwin welasipun ing jaman kita sami dipun junjung saha dipun gendong. Para pamirsa tembung-tembung ingkang saestu alus kula yakin malaikat Gusti mboten sanes inggih menika saderengipun Sang Kristus manjalmo. Dipun pratelaken bilih ing salebetipun katresnan lan sih kawelasanipun panjenenganipun nebus lan gindung umat kagunganipun. Panjenenganipun ngraosaken kasangsaran ingkang dipun sandang umat kagunganipun wonten sawetas pitakiran gegayutan menapa ing salebeting karupekanipun sedaya. Ing salebetipun bentuk positif utawi negatif wonten bukti seratan ingkang kiat atas panjarwa ingkang dipun sukaaken dumateng kita ing mriki. Nanging wonten ugi bukti seratan atas bentuk negatif ing salebeting karupekanipun sedaya piyambakipun mboten nandhang kasangsaran. Pundi ingkang leres? Kekalihipun leres, nanging secara pribadi kula langkung cocok kalian ingkang negatif kula badhe nyugani alasanipun. Kateng lan medal Gusti wonten ing pasamuan sesarengan bangsa Israel panjenenganipun mboten nandhang sengsara ing medal bangsa Israel nandhang kasangsaran. Upaminipun ing medal bangsa Israel dipun cokot sawer panjenenganipun mboten dipun cokot to. Ing salebetipun karupekanipun panjenenganipun mboten ngraosaken karupekan menika. Panjenenganipun kados dene ibu utawi bapak ingkang jumeneng ing mriku lan nenggani bangsa menika. Gusti Allah ngentosi bangsa menika sadangunipun kawandasa taun ing ora-ora samun. Panjenenganipun sabar atas bangsa menika kados dene kesabaranipun satunggal Ibu. Kulo asring kegilut kados menika Gusti Allah jangkung kulo sadangunipun menika. Kulo dawah, kulo gadah masalah. Nanging Gusti Allah tetep sabar ngentosi kulo kados menika caranipun jangkung umat kagunganipun. Kita lajengaken ayat sedoso. Ewotini lajeng sami mbali lo sarto damel sungkawaning rohipun ingkang suci. Milo panjenenganipun lajeng santun dados mengsaipun soho ngelawan perang piyambak dateng umatipun. Kateng kulo raos sang roh suci sampun rumal sungkowo dumateng kita. Nanging panjenenganipun tasih sabar dumateng kita. Puji Gusti. Kita lajengaken ayat 11. Nonton sami kengetan dateng jaman kino jamanipun Nabi Musa abdinipun punika wontening puntito panjenenganipun ingkang ngentas saking seganten. Sesarengan kalian panginipun mindo-mindanipun. Wontening puntito panjenenganipun ingkang ngesokaken rohipun ingkang suci wontening manahipun. Para pamiyasa kula raos secara langsung ayat menika nyetakaken dumateng Israel nanging iki satunggalipun gambaran sedaya umat manungsa. Sawetawis juru tafsir mboten gadah pemanggih menawi sumber pitedah menika Sang Roh Suci. Pribadi ingkang kaping 3 ing salebetipun keilahian awit perjanjian nami mboten ngemot keterangan benten kekayutan Sang Roh Suci. Nanging kula pitados menawi Sang Roh Suci ingkang badhe dipun pratelakaken mriki inggih menika Sang Roh Suci ingkang manunggal ing salebetipun sedaya tiyang pitados. Sinau saking perjanjian nami kita mboten manggihaken bentenipun ingkang cetha saking pakaryanipun Sang Roh Suci, kula yakin menika namung dipun sebataken kemawon. Kita lajengaken ayat 12. Ingkang kalayan astanipun ingkang luhur nganti Nabi Musa wontening tengenipun ingkang belah toya wontering ngajenging umatipun supados langgengo asmanipun. Ayat 13. Ingkang nuntun umatipun ngelangkungi samudra agung kados jeneng kapal ngelangkungi ororo samun tiang-tiang waumbo tenate kesandung. Kadangkula sepindah malih Gusti Allah nyetakaken sejarah yang medal bongso menika medal saking Mesir. Panjenenganipun nglajengaken kanthi sejarah kados pundi panjenenganipun nuntun bangsa menika ing mriki sang nabi lan bangsa nyuwun dumateng Gusti Allah supados ningali kabetan lan raos kangipun. Ayat 11-16. Patuko mugi kersa mirsani saking swarga saha kersa nguningani saking pedalaman patuko ingkang suci saha agung. Wontering pundito bentaring penggalih paduka saha kasantosan paduka, penggalih paduka ingkang ternyuh tuwin sih piwelas paduka, paduka mugi sampun ngantos ngampah penggalih paduka piyambak. Paduka menika rak Rama kawula sedaya, Rama Abraham saestu mboten uninga menapa-menapa ing bab kawula sedaya, saha Rama Israel mboten tepang kalian kawula sedaya, duh Yehuwah, paduka piyambak menika Rama kawula sedaya, asma paduka menika panebus kawula wiwiting jaman kita. Para pamirsa Gusti Allah inggih menika Rama bangsa Israel nanging ing salebeting perjanjian nami mboten dipun pratelaken menawi panjenenganipun menika Rama atas tiang Israel secara pribadi. Menika langkung dateng istilah sesarengan ketimbang pribadi ing salebeting perjanjian lami. Ing salebetipun perjanjian inggih ribah dados pribadi mboten sesarengan. Sami kados Rama Abraham inggih menika bapa bangsa sanes tiyang Israel secara pribadi kados makaten perkawisipun gegayutan Gusti Allah ingkang inggih menika Rama atas bangsa menika. Kita lajengaken Yesaya 3 ayat 17. Duh Yehuwah. Menapa sebabipun dene paduka ngetokaken anggen kawula sami kesasar nyimpang saking ing margi paduka tuwin menapa sebabipun dene paduka mangkotaken manah kawula satemah lajeng mboten sami adri dumateng paduka. Paduka mugi kersa wangsul margi saking para abdi. Paduka margi saking talar-talaring bangsa kagungan paduka. Panjenengan katasaken menika inggih menika pandonga panyuwun ingkang isinipun nyuwun supados Gusti Allah cawe-cawe atas bangsa menika. Ayat 19, kawontenan kawula menika kados-kados saking ing jaman kina kawula sami dereng nate wonten ing sangandhaping pemerintahan paduka kados-kados asma paduka dereng nate kasebetaken tumrap kawula sedaya. Kadang kula bangsa Israel kedah sumanah sawetahipun dumateng Gusti Allah. Inggih menika kedahipun patrap tiyang Kristen, ewedah menika sumanah sawetahipun dumateng Gusti Allah.
kata ing antawisipun kita ingkang ajrih sumarah dumateng Gusti Allah. Awit kita ajrih menawi panjenenganipun badhe atindak keras atas kita. Gusti Allah ngersakaken jangkung kita kanthi alus menawi kita purun nyukani wewengan dumateng panjenenganipun. Nanging imut panjenenganipun ugi Gusti Allah ingkang ngadili. Panjenenganipun kemawon ingkang rawuh ing bumi ing satunggalipun wekdal mangke kangge ngita-ita papan pamersan anggur ing salebeting dukaning ingkang yayasinipi. Gusti Allah mboten sawek ngajri-ajri panjenengan. Panjenenganipun namung ngendikaken menapa ingkang sayektosipun badhe dumados. Para pamirsa kula sikik semanten liyen monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka. Berkahi Gusti kawula. Pasrahaken gesang kawula wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.